assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Hujjat: O'zbekiston temir yo'llari qurilishlarida bir oyda 4 baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Human Rights Watch O'zbekistonni Jinoyat kodeksidan homoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Qurg'oqchilik tahdidi va tomchilatib sug'orish: fermerlar hukumat topshirig'ini bajarish uchun pul yo'q demoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24 mart kuni o'tgan video selektorda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sherzod Asadovni prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, prezidentning matbuot kotibi etib tayinladi. Mahalliy matbuotning yozishicha, prezident Asadovning dunyo ko'rganini va til bilishini alohida ta'kidlagan, ayni paytda prezident rasmiy saytida bu borada bironta ma'lumot berilmagan. Sherzod Asadov 2017 yilda O'zbekistonning Avstriyadagi elchixonasida ish boshlagan, 2018 yildan O'zbekistonning Avstriyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan. U 2020 yil martidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahridan. Bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni qariyb 82 ming kishiga yetgan. Bemorlardan 80 ming nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etgan. O'zbekistonda 2020 yilda manzilli dasturlarni amalga oshirish uchun ajratilgan 10 trillion so'mning 845 milliard so'mi talon-taroj qilingan. Bu haqda bosh prokuror o'rinbosari Akmalxo'ja Mavlonov 24 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida ma'lum qildi. Mavlonovning mazkur hisobotini tinglagan prezident 25 yil qamash bilan shug'ullandik, lekin korrupsiya yo'qolmadi. Endi Mavlonovga katta topshiriq: aholi, ommaviy axborot vositalari nazoratini yo'lga qo'yib, talon-tarojliklarning oldini olish zarur, deb ko'rsatma berdi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Jozep Borrell Moskvaning Ukraina va Gruziyaga qarshi davom etayotgan tajovuzi, shuningdek, mamlakatda inson huquqlari va qonun ustuvorligi vaziyati yomonlashayotganiga oid masalalar yuzasidan hamkorlikda choralar ko'rishga kelishib oldi. 24 mart kuni Bryusselda bo'lib o'tgan muzokaralar ortidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda ikki diplomat Rossiyaning dezinformatsiya kabi gibrid tahdidlari, saylov jarayonlariga aralashuvi, zararli kiber faoliyati va harbiy harakatlariga qarshi hamkorlikda chora ko'rishga ahd qilgani aytiladi. 25 mart kuni muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya belaruslarni 1918 yilda qisqa mavjud bo'lgan Belarus Xalq Respublikasi yubileyi munosabati bilan tabrikladi va prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi yangi norozilik namoyishlarini boshlashga chaqirdi. Tixanovskaya Belarus xalqini Den Voli, ya'ni Erk kuni bayrami kunida Minsk va boshqa shaharlarda avtoritar rahbarga qarshi mitingga chiqishga va mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqirozga qarshi birdamlik e'lon qilishga chorladi. Ammo Minskda namoyishchilar qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Belarus Xalq fronti muxolif partiyasi raisi Ozodlik bilan suhbatda politsiya pandemiya cheklovlarini va Telegramdagi bir nechta ekstremistik kanallarning davomli chaqiriqlarini bahona qilib, xavfsizlikni ta'minlashdan bosh tortayotganini aytdi. Polsha, Ukraina va Bolgariyada koronavirus yuqqanlar soni va o'lim ko'rsatkichi keskin ko'tarilayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 infeksiyasining yangi to'lqini boshlanar ekan, Yevropa mamlakatlari emlash kampaniyalarini jadallatishga va yangi cheklovlarni joriy etishga urinmoqda. 24 mart kuni Ukrainada koronavirus bilan bog'liq o'limlarning kunlik ko'rsatkichi, Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Maksim Stepanovning aytishicha, so'nggi 24 soat ichida 14174 odam virusni yuqtirgan, 342 kishi vafot etgan. Bolgariyada esa virusga chalinganlar soni pandemiya boshlangandan beri kuzatilmagan suratda ko'tarildi. Xususan, mamlakatda bir sutkada 4851 virusga chalinish holati kuzatildi. Polshada esa 24 soat ichida qariyb 30 mingta koronavirus yuqtirish holati qayd etildi. Natijada hukumat cheklovlarni kuchaytirishga va'da qildi. AQShdagi Job Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124,700,000 odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2,700,000 nafari vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Markaziy Osiyoda koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshladi. O'zbekistonda yangi antirekord qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahrida, bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 25 mart kuni xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni 81,816 kishiga yetdi, bemorlardan 80,143 nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda 14 martdan boshlab koronavirusga chalinganlar soni keskin o'sa boshladi. O'sha kuni 2021 yil hisobidan ilk antirekord qayd etilgan, koronavirusga chalingan 100 dan odam aniqlangan. Qozog'istonda o'tgan bir sutka ichida 1105 kishida koronavirus aniqlandi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining 25 mart kuni bildirishicha, bemorlardan 13 kishi vafot etdi. Ulardan 11 nafari COVID-19 dan, 2 nafari esa COVID-namo zotiljamdan o'lgani xabar qilindi. Qozog'istonda bemorlarning asosiy qismi Olmaotada va Nur-Sultonda aniqlandi. Rasman bildirilishicha, o'tgan yilning martidan to shu kungacha Qozog'istonda 236200 kishiga koronavirus yuqqan. O'tgan yilning 1-avgustidan beri 50,152 kishida zotiljam aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan beri Qozog'istonda bemorlardan 2952 kishi koronavirusdan o'ldi, yana 669 kishi COVID-19 zotiljamdan vafot etgani qayd etildi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi bir sutka ichida mamlakatda koronavirusdan yana 2 kishi vafot etgan. Bu bilan bu mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 1494 kishiga yetdi. So'nggi bir kun ichida 6 bemor aniqlandi, ularning 61 nafari Bishkekda. Bu bilan Qirg'izistonda COVID-19ga chalinganlar soni 87,758 kishini tashkil qildi. Qirg'izistonda so'nggi oylarda koronavirusga chalinganlar soni kuniga 30 nafardan oshmayotgan edi. 24 mart kuni esa aniqlangan bemorlar soni keskin ko'paydi. Mutaxassislar shundan kelib chiqqan holda mamlakatda koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini aytmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni barqaror deb aytish mumkin. Biroq keyingi 28 kun ichida bemorlar soni keskin ko'payishi kutilmoqda. AQShdagi Jon Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124 million 700 ming odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2 million 700 mingi vafot etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli obyektlarda so'nggi bir oy ichida kamida 4 ta og'ir baxtsiz hodisa sodir bo'lgan, ulardan bittasi o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu ma'lumot jamiyatning ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan olindi. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti keltirilgan. 2021 yilning 18 martiga qadar bo'lgan bir oy davrni qamragan hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 4 ta hodisa tilga olinadi. Shulardan 3 tasining oqibati hujjatlarda og'ir deya malakalangan, bittasining oqibati esa o'lim bilan tugagan. Hujjatlarda baxtsiz hodisa deb keltirilayotgan holatlarning ikkitasi o'rta bo'g'in rahbarlarning o'z vazifasiga mas'uliyatsizligi sababli, bittasi esa texnologik jarayon talablarining buzilishi tufayli sodir bo'lgani aytiladi. O'lim bilan tugagan yana bir hodisa esa yo'l harakati qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mulozimi taqdim etgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti ham yozilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati baxtsiz hodisalar ro'y berishi tufayli tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil dekabrda Toshkent Yunusobod metrosi qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan edi. May oyida esa yorilib O'zbekiston va Qozog'istonning minglab aholi uylari va dehqonchilik dalalarini yuvib ketgan Sardoba suv omborini ham O'zbekiston temir yo'llari qurgan. Yaqinda esa Ohangaron tumaniga qarashli Shovvozoy hududidagi ozodlik surishtiruviga ko'ra davlat byudjetiga yuzlab million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv omborining ham bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari bo'lib chiqdi. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llarining maxsus qurilish obyektlarida malakasiz yollanma ishlar, ba'zi uchastkalarda mardikorlar va vagon kuzatuvchilari ishlatilgani haqida yozgandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati qolaversa butun transport vazirligi faoliyati Yunusobod metrosi qurilishidagi fojia ortidan prezident Shavkat Mirziyoyev tanqidiga uchragandi. Lekin O'zbekiston temir yo'llari qurgan obyektlardagi fojialar yuzasidan mahkama jarayonlari davlat siri vajidan yopiq o'tkazilgan. Xususan shu kunlarda yopiq mahkamada tergov qilinayotgan Sardoba to'g'onining o'pirilishi bilan bog'liq ko'pgina savollar javobsiz qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda geylar hibs va ta'qiblar bilan bir qatorda gomofoblar hujumiga ham duchor bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston ayni paytda o'z qonunini qayta ko'rib chiqishini aytgan. O'zbekistonda esa 2021 yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154-chi moddasida gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Human Rights Watch bayonotida AQSh prezidenti Joe Biden butun dunyo bo'ylab geylar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzolagan bir paytda aytildi. Inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch tashkiloti 23 mart kungi bayonotida O'zbekiston erkaklar o'rtasidagi o'zaro kelishilgan jinsiy xatti-harakatlarni dekriminallashtirilishi va shu orqali ularning shaxsiy daxlsizligi, xavfsizligi hamda ularning kamsitilmasligini kafolatlash kerak, deyilgan. Bu yerda gap jinoyat kodeksining O'zbekistondagi jinoyat kodeksining bir jinsli seksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan 120 modda, ya'ni besoqolbozlik haqida bormoqda. 120 modda O'zbekistondagi gomoseksual va biseksual erkaklarni o'ta himoyasiz qilib jamiyatdan surib tashlagan, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda 9 nafar gey bilan suhbat o'tkazgan. Ular gey bo'lganliklari uchun politsiya tomonidan hibs qilinish, tahdid va ruhiy bosimlar ostida qolganliklarini aytishgan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samosud qilingani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrida Farg'onada qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120 modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u insonning xalq qaro huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistondagina gomoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari gomoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib kelishadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Qo'shirboyev O'zbekistonda erkak bilan erkakning jinsiy qo'shilishiga ruxsat berilgan kun o'lganimiz bo'ladi deb chiqqandi.
Dastur davomida qurg'oqchilik tahdidi va tomchilatib sug'orish, fermerlar hukumat topshirig'ini bajarish uchun pul yo'q demoqda. Navalniy jamoasi Rossiya bo'ylab o'z filiallarini ochmoqda. Turkmanistonda eski kiyimda ko'chaga chiqa ko'rmang, fermaga jo'natishadi. Britaniyalik ekspertlar Nazarboyevning nabirasi o'limiga narkotik sabab bo'lganini tasdiqladi. Dasturimizdan shunday xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21%lik ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bo'stonlik yana ikki fermer agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bo'stonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bo'stonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga 1 ta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ola olmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bo'stonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, 1 gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytgandek, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, uyam masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% ga kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan videoselektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag'i yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020-yilning 16-avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 24-mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgani haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcoks Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysultan Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'yganidan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman degan Fiona Wilcoks. Aysultan Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019-yilning oktyabrida u narkotik ta'sirida London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysultan Nazarboyev 2020-yil fevralida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Kris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultanning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniy jamoasi Rossiya bo'ylab o'z filiallarini ochmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning 2-fevral kuni 2.5 yilga ozodlikdan mahrum qilinganidan beri uning tarafdorlari Rossiya bo'ylab muntazam ravishda reydlarga yo'liqmoqda, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda, politsiya tomonidan kaltaklanmoqda. Ammo muxolifatchi jamoasi bo'sh kelmoqchi emas. Jamoa Rossiyadagi mahalliy korrupsiyani o'rganadigan, norozilik namoyishlarini uyushtiradigan va saylovlarda ishtirok etadigan filiallar tarmog'ini kengaytirmoqda. Xususan jamoa 10 ta yangi mintaqaviy vakolatxona ochilganini e'lon qildi. Navalniy jamoasi yangi filiallarni muxolifatni qo'llovchilarni topish mumkin bo'lgan shaharlarda ochmoqda. Chunki muxolifat sentyabr oyiga rejalashtirilgan parlament saylovlari arafasida tarafdorlar sonini oshirishga bel bog'lagan. Bunday shaharlarning biri aholisi 350 ming bo'lgan Vladimir shahri bo'lib, u yerda 23 yanvar kuni 2 mingga yaqin kishi Rossiyada chuqur ildiz otgan korrupsiya va Navalniyning qamalishiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. O'sha kuni va 31 yanvar kuni Rossiya bo'ylab 100 mingdan ortiq odam namoyishga chiqdi. Namoyishlar ayovsiz bostirildi va 10 mingga yaqin odam hibsga olindi. Vladimirga Moskvadan poyezdda 2 soatga qolmay yetib borish mumkin. Ammo shaharda o'rtacha oylik ish haqi atigi 35 ming rublni tashkil etadi. Shahar aholisi infratuzilma nurab borayotgani va yo'llar achinarli ahvolda ekanidan shikoyat qilib keladilar. 2020-yilning 2-choragida aholi daromadi 1998-yilgi default davridan buyon kuzatilmagan darajada ozaydi. Real daromad qisqarib, narxlar oshayotgani tufayli Kremlning norozilik kayfiyatini bartaraf etish urinishlariga qaramasdan, Rossiya bo'ylab bunday kayfiyat kuchaymoqda. Ushbu holat fonida Navalniy jamoasining vazifasi Rossiya bo'ylab yangi saylov okruglariga yetib borish va guruh fosh etgan korrupsiyani yoyinlashdan iborat. Navalniyning o'ziga xos uslubda ishlagan video surishtiruvlari Rossiyada juda mashhur bo'lib ketgan. Shulardan eng ko'p ko'rilgani Gelenjik yaqinidagi 1.136 milliard dollar deb baholangan Putin saroyi haqidagi surishtiruv bo'ldi. Navalniy boshchilik qiladigan korrupsiyaga qarshi kurash fondi bu videoni 19-yanvar kuni Navalniy Germaniyadan qaytgach hibsga olinganidan 2 kun o'tib e'lon qilgandi. Shundan beri bu surishtiruv deyarli 115 million marotaba ko'rildi. Vladimir shahrida 21 yoshga to'lgan Ivan Turmanov Navalniy jamoasiga qo'shilib, uning shahardagi filiali uchun ofis topdi. Ammo Rossiya muxolifatiga bosim kuchaygan bir paytda Navalniy jamoasi uchun imoratini ijaraga beradiganlar oz. Dog'iston poytaxti Maxachkala shahrida Navalniy koordinatori Rustam Ablakimov ijaraga ofis topa olmadi. Hayotiga tahdidlar tufayli Dog'istonni tark etdi. Navalniy qamoq jazosini Vladimirdan 80 km masofadagi Pokrov shahridagi qamoqxonada o'tamoqda. Nijniy Novgorodda Roman Tregubov Navalniydan voz kechgani va uning tarafdorlarini norozilik namoyishlarini boykot qilishga chorlagani aks etgan video yoyinlandi. Lekin keyinchalik video politsiya hibsxonasida bosim ostida yozib olingani aniqlandi. Bu orada Tregubovga mitinglarni targ'ib qilish orqali xalq sog'lig'iga xavf tug'dirish ayblovi qo'yildi. Bizga bosim juda katta, dedi u Ozodlikka telefon orqali bergan intervyusida. Kurgan shahrida 24 yoshli Aleksey Shvats 2 oy qamoqda o'tirdi. Faol, ikki mulozim saylovlarda firibgarlikni rejalashtirayotgani aks etgan suhbatni e'lon qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Saylov natijalarini soxtalashtirishni muhokama qilgan amaldorlarning birortasiga rasmiy ayblov qo'yilgani yo'q. Tumanov ham muxolifatni qo'llayotgani uchun muammolarga yo'liqib keladi. 23 yanvar kuni bo'lib o'tgan mitingdan bir kun oldin bir guruh politsiyachilar uni uyi oldida hibsga oldi va sudya uni namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 kunlik qamoq jazosiga hukm qilishidan oldin 48 soat tergov izolyatorida ushlab turildi. Tumanov agar Rossiya fuqarolari ko'chada va saylov uchastkalarida davlatga qarshi chiqishdan qo'rqsa va o'zi kabi muxolifat faollariga to'sqinlik qilsa, mamlakat kelajagi qorong'i bo'lishini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qator afg'on siyosatchilari afg'onlar aro tinchlik muzokaralari tez orada ijobiy natijalar olib kelmagan taqdirda mamlakatda qonli urushlar avj olishi ehtimoli borasida xavotir bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlanganidan 1 yildan oshiroq vaqt o'tib bormoqda. Bir qator afg'on siyosatchilari yaqin kunlar ichida afg'onlar aro tinchlik muzokaralari kutilgan natijalar olib kelmagan taqdirda mamlakat bo'ylab shiddatli urushlar avj olishi mumkinligi borasida tashvish bildirmoqdalar. Sobiq jihod qo'mondonlaridan Muhammad Ismoilxon Herot shahrida qilgan chiqishida Afg'oniston qaltis bir vaziyatda ekanini bildirib, Doha muzokaralari tez kunlar ichida ijobiy natijalarga erishmagan taqdirda bahor va yoz mavsumlarida mamlakat aholisi qonli urushlarga guvoh bo'lishlari mumkinligi borasida bashorat berdi. Tinchlik muzokaralari kutilgan natijalar olib kelmaganda mamlakatda urushlar avj oladi. Toliblar hujumlari mezoni oshadi. Bir qator tumanlarni toliblar ishg'oliga o'tishi mumkin. Davlatni jiddiy bo'ronlar tahdid etadi. Doha muzokaralari haligacha ijobiy natija olib kelmaganidan afsuslanish izhor etgan Ismoilxon afg'on siyosatchilaridan 40 yillik urushlarga nuqta qo'yish uchun muzokaralar orqali o'zaro kelishib olishlarini so'radi. AQSh davlat kotibining Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha namoyandasi Zalmay Xalilzod yaqinda rasmiy Kobul va Talibonga muzokaralarni boshi bir ko'chadan chiqishi uchun Afg'onistonda tinchlik o'tish davri hukumati tashkil etilishi borasida yangi bir taklif bilan murojaat qilgan edi. Rasmiy Kobul o'tish davri hukumati tashkil etilishiga o'z qarshiligini takrorlab kelmoqda. Talibonning muzokara hayati so'zchisi Muhammad Naim, afg'onlar vaqtli hukumat va o'tish davri hukumatlarini tajriba qilib ko'rdilar. Bunday hukumatlar bizning muammolarimizni bartaraf eta olmaydi. Eng yaxshisi biz mushkillarimiz halli uchun asosiy choralar ko'rishimiz kerak, dedi. Ammo Hizbi Islomiy rahbari Gulbaddin Hikmatyor o'tish davri uchun afg'onlarni birdamlik hukumatiga ehtiyoji borligini aytadi. Dunyo yirik davlatlari hamda mintaqaning bir qator nufuzli mamlakatlari afg'onlar aro tinchlik muzokaralari muhim natijalar olib kelishi uchun o'z tashabbuslarini davom ettirmoqdalar. O'tgan hafta poytaxt Moskvada AQSh, Xitoy, Rossiya va Pokiston namoyandalari, rasmiy Kobul toliblar vakillari va bir qator afg'on siyosatchilari aro 2 kunlik muzokara o'tkazilgan edi. Kelgusi hafta ham Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatish maqsadida Istanbulda dunyo va mintaqa davlatlari namoyandalari va afg'onlar aro muhim uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qarshida abituriyentlar ota-onalari norozilik aksiyasiga yig'ildi. Milliy gvardiya va ichki ishlar bo'limi yordamga chaqirildi. Samarqandda Kun.uz muxbiriga o'lim tahdidi. Jurnalistlar zo'ravonlik muhitidan shikoyat qilmoqda. Rossiya va Xitoy g'arb sanksiyalariga qarshi o'zaro birdamligini namoyish qilyapti. Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda eski kiyimda ko'chaga chiqa ko'rmang, fermaga jo'natishadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonning janubi-sharqidagi Marv viloyatida ichki ishlar xodimlari yuvuqsiz va eski tuski kiyimda yurganlarni tutib ketmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, militsiya ko'chada odamlarni tilanchilik qilishda ayblab yoki uysiz deb olib ketyapti. Ozodlikning politsiyadagi manbasiga ko'ra, rasmiylar odamlarni tekin ishchi kuchi sifatida davlat fermalarida ishlatmoqda. Marv viloyatida politsiyaning shahar va shaharchalarini tilanchi va uysizlardan tozalash amaliyoti doirasida odamlar olib ketilyapti. Viloyat markazida bir zavod ishchisi ko'chadan o'tib qolgan bir yo'lovchining aralashuvi bilan qamalishdan arang qutulib qoldi. Men uysiz emasman. Yangisiga imkoniyatim bo'lmagani uchun eski kiyimlarda yuraman, deydi u, o'zini politsiya furgoniga tiqishga uringan politsiya xodimiga yalinib. O'sha yerdagi odamlar u bekorchi emasligi, hozir ham ishga ketayotganini aytganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Marv shahridagi bir politsiya xodimi ozodlikka Ichki ishlar vazirligi viloyat bo'limi shaharni ko'chada yotib yuruvchilardan tozalash haqida chindan ham buyruq berganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan xodimning aytishicha, politsiyaga nafaqat uysizlar, balki eski kiyimda yurganlarni ham tutish topshirilgan. U ham tutib ketilganlar tekinga fermada ishlayotganini tasdiqladi. Sog'lomroq ko'ringanlar qishloq xo'jaligida ishlatish uchun saralab olinyapti. Ozodlik politsiya xodimining bu gaplarini tasdiqlay olmadi. Qattiq nazorat qilinadigan bu yopiq Markaziy Osiyo davlatida rasmiylar nodavlat ommaviy axborot vositalariga gapirishni istamaydi. Oxirgi qamashlar haqidagi odamlar shikoyatlarini tekshirish uchun Ozodlik muxbiri Og'uzxon ko'chasidagi politsiya bo'limiga borib, u yerda tutib ketilganlarning oila a'zolari o'z yaqinlari ahvolidan xabar olish uchun to'planib turganiga guvoh bo'ldi. Politsiya rasmiylari to'planganlarga ularning yaqinlari ko'chada bir ahvolda yurgani uchun qo'lga olinganini aytgan. Politsiya bo'limida bir ayol rasmiylardan erini zudlik bilan ozod etishni talab qildi. Uning aytishicha, eri bozordagi ishidan uyga qaytayotganda tutib ketilgan. Eri bozorda hammollik qilar ekan. Bozor ishchilarining alohida uniformasi yo'q. Sabzavot va meva tashish bilan shug'ullanadigan ishchilar eski kiyimda bo'lishi tabiiy u yerda. Ayolning politsiya ofitserlari bilan gaplashishi janjalga aylanib ketgan. Aholi hukumat odamlariga qarshi gapirishga qo'rqadigan bir avtoritar davlatda bunday vaziyat juda noyob sanaladi. Politsiya xodimlari ayolni bir gapdan qolmasa, ishini yo'qotishi bilan tahdid qilgan. Ammo suv va oqova xizmatida ishlovchi bu ayol qattiq turib, ularga hech narsadan qo'rqmasligini aytgan. Ko'chani tilanchilar va uysizlardan tozalash odatda katta bayramlardan avval yoki Ashxobod biror nufuzli xorijiy mehmonni qabul qilishidan oldin o'tkaziladigan tadbirdir. Keyinroq o'sha ayol ozodlikka ismini yozmaslik sharti bilan politsiya nihoyat erini ozod qilishga va'da berganini aytdi. Ayol ishini yo'qotishdan qo'rqmasligi, chunki olayotgan maoshi baribir asosiy ehtiyojlariga yetmasligi, kamiga turli hukumat tadbirlariga deb har oylikdan ushlab qolishlarini gapirdi. Yaqinda u va uning jamoasiga davlat qurayotgan uylar uchun hissa qo'shishlari kerakligini aytishibdi. Turkmanistonda bu kabi yig'imlar odatiy hol. Bolalarimning yeyishga ovqati yo'q, uyimiz qulab tushadi, deyapti. Nega davlat loyihalariga pul to'lashimiz kerak, dedi u ozodlikka. Keyingi yillardagi ishsizlik darajasining balandligi, oziq-ovqat narxlari ko'tarilishi, hukumat yordami yo'qligi ko'plab turkmanlarni qashshoqlik yoqasiga olib borib qo'ygan. Turkmaniston shaharlarida ayol va erkaklarning axlatxonalarda yegulik qidirib yurishi odatiy holga aylangan. Mustabid prezident Gurbanguli Berdimuhammedov rahbarligidagi turkman hukumati odamlarning muammolariga e'tibor qaratish u yoqda tursin, bu muammolar borligini ham tan olmaydi. Aksincha, o'tilanchilar va uysizlarni, qishloqlardan ish qidirib kelganlarni ko'zdan yo'qotish uchun politsiya kuchlarini ishga solmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 mart kuni Qarshi shahridagi jamoat salomatligi texnikumida qo'shimcha kvota bo'yicha o'qishga qabul qilinmagan abituriyentlarning ota-onalari norozilik bildirib, texnikum binosi oldiga to'plandi. Voqea guvohlariga ko'ra, ota-onalar qabul jarayoniga korrupsiya aralashganini iddao qilib norozilik bildirgan. Norozilarni tinchlantirish uchun Milliy gvardiya va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yordamga chaqirtirilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10-15 mart kunlari mamlakatning ayrim ta'lim muassasalarida 2020-2021 o'quv yili uchun qo'shimcha kvota asosida yangi talabalar qabul qilingan. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimlari norozi ota-onalarning korrupsiya iddaolarini inkor qildi. Ozodlikka bog'langan qashqadaryolik ota-onalarning aytishicha, ular 23 mart kuni Qarshi shahridagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosi oldida qabul jarayoniga korrupsiya aralashganini iddao qilib yig'ilgan. Qarshi tumanidan kelgan Sadoqat Xidirova ham qizi ushbu texnikumga imtihon topshirib kira olmaganini aytdi. Haqiqat bormi yo'qmi? Pul berganlar o'qib, pul bermaganlar o'qimaydimi? Ota-onalar haqqini talab qilib bordi. Nima uchun balli pastlarni ham olasan pul bilan deb? Ular bizlar 15 martgacha qabul qildik deyishdi, lekin hech kimga qabul haqida aytmagan. Pul olgani yoki tanish bilishi borlar chaqirtirilgan. Direktor chiqsin bu yoqqa, yuzma-yuz bo'lib ota-onalarga tushuntirsin dedik, lekin direktor chiqmadi. Ota-onalarni tartibga chaqira olmaganidan keyin texnikum o'qituvchilari Milliy gvardiyani chaqirtirdi dedi Xidir. Nishonlik yigitning aytishicha, ota-onalarni tinchlantirish uchun 10 dan ziyod formali shaxs jalb qilingan. Mening singlim ham 55.7 ball bilan ushbu texnikumga kira olmadi, lekin undan ham past ball olganlar o'qishga kirgan. Odamlar korrupsiya borligini aytib to'polon qilgach, texnikum rahbariyati Milliy gvardiya bilan Ichki ishlar boshqarmasini chaqirdi. Bir mashina Milliy gvardiya, yana bir mashina Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari keldi. Jami formalilar 10-15 odam edi. Ular kelib, odamlarni tinchlantirib, korrupsiya borasida xabar berish uchun telefon raqamlari berishdi. Keyin texnikum xodimlari ham ota-onalarni qabul qilib, 2 aprelgacha ular shikoyati bo'yicha aniq javob aytishga va'da berishdi. Keyin odamlar uylariga ketdi, dedi nishonlik yigit. Qarshi shahar jamoat salomatligi texnikumi va viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasidan ota-onalar iddaolariga biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Oliy va o'rta ta'lim vazirligining mas'ul mulozimi qashqadaryolik ota-onalarning korrupsiya borasidagi iddaolarini inkor qilib, buni tushunmovchilik bilan bog'ladi. Har bitta ta'lim yo'nalishi kesimida qabul kvotalari soni belgilab berilgan. Davlat test markazi tomonidan ushbu songa asosan qabul chegarasidan pastga qarab, ballar ketma-ketligida o'sha son belgilab berilgan, ya'ni qabul chegarasi chizib berilgan. Familiya bo'yicha ro'yxat har bir ta'lim muassasasiga yuborilgan va shu ro'yxat asosida qo'shimcha kvotaga o'quvchilar qabul qilinyapti. Ota-onalarning bu da'volari asossiz, tushunmovchilik asosida bu ayblov kelib chiqqan. Sababi har xil yo'nalishlarda har xil ball belgilangan. Masalan, hamshiralik yo'nalishida eng yuqori baldan hisoblab ketilgan. Bu bal farmatsevtika yo'nalishida balki grantga ilingan bo'lishi mumkin. Bitta yo'nalishda kontraktga ilinmagan bal boshqa yo'nalishda grantda turgan bo'lishi mumkin. Ota-onalar buni tushunmayapti dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmayotgan vazirlik mulozimi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi Kun.uz nashrining tahdidga uchragan mahalliy jurnalisti Anvar Mustafoqulov arizasiga binoan tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ozodlik so'roviga javoban boshqarma vakili bu borada tomonlar ko'rsatmalari olingani va tez orada jamoatchilikka rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kun.uz nashrining Samarqanddagi muxbiri Anvar Mustafoqulov Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlarga aviachiptani qimmat sotayotgan mahalliy shirkat ustidan shikoyatni o'rganayotgan paytida o'lim bilan tahdid qilinganini da'vo qilib, ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat arizasini kiritgan. Ayni paytda ish surishtiruvda bo'lgani bois jurnalist axborot vositalariga biror ma'lumot berishdan tiyilmoqda. U ishlab turgan Kun.uz nashrida 19-mart kuni e'lon qilingan maqolada aytilishicha, tahririyat Rossiyadagi Pik Industriya, Texnostroy kabi qurilish tashkilotlari orqali Rossiyaga ishlashga borayotgan o'zbekistonliklar muammolari bo'yicha surishtiruv boshlagan. Surishtiruv jarayonida Samarqandda chiptani qimmat sotayotgan Panorama bolalar uyi MCJ idorasiga borgan mahalliy muxbirga tahdid qilingani xabar qilindi. Tahririyatning yozishicha, Pik Industriya va Texnostroy kabi tashkilotlarning shartnoma asosida O'zbekistondagi ishonchli vakiliga aylangan bu MCJda 2,5 million so'mlik aviachipta muhojirlarga 4,5 million so'mdan sotilgan. Buni surishtirib, MCJ ofisiga borgan muxbir firmaning mas'ul xodimlari bo'lishi mumkinligi ehtimol tutilayotgan shaxslarning tahdidiga uchragan deb yozadi Kun.uz nashri. Nashrning yozishicha, muxbirdan dastlab telefonni o'chirib turish, gaplashib olish haqida so'rashgan, so'ngra turli haqoratli so'zlar bilan haqoratlab, o'ldirish bilan tahdid qilishgan va kuch ishlatishga urinishlar bo'lgan deyiladi nashr e'lon qilgan maqolada. Ozodlik mahalliy jurnalistga tahdid bo'lgani da'vo qilingan Panorama bolalar uyi MCJdan izoh olishga urindi. Ushbu tashkilotga oid 3 ta telefon raqamiga kun davomida takror qilingan murojaatlarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Yuridik shaxslar reyestrida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, bu shirkat bir oilaga qarashli ustav fondi 559 million so'mga teng bo'lgan xususiy sayyohlik shirkatidir. Tergovga qadar surishtiruvni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi olib bormoqda. Matbuot kotibi Jahongir Sagdullayevga ko'ra, bu borada tomonlar ko'rsatmalari olingan va tez orada jamoatchilikka rasmiy bayonot beriladi. Kun.uz tahririyati ham bu borada hozircha ozodlikka izoh bermadi. Tahririyatga yaqin manbaga ko'ra, nashr muxbiriga bo'lgan bu hujum Samarqandda yuzaga kelgan bugungi zo'ravon muhit natijasidir. Samarqand ancha izidan chiqqan, zo'ravon ko'p, katta pul aylanadigan shahar deya qisqagina izoh berdi tahririyatga yaqin manba. Keyingi paytlarda mamlakat ichkarisida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlarga nisbatan turli darajadagi hokimiyat idoralari va tashkilotlar tomonidan bosim o'tkazilayotganiga oid xabarlar ko'paymoqda. Jumladan Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida bloger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonini yoritayotgan bir qator jurnalist, jumladan Effect.uz muxbirlariga bosim o'tkazildi. Bloger Otabek Sattoriyning o'zi esa Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari ortidan qo'lga olingan, ayni paytda bir yo'la 8 ta ayblov bilan sudlanmoqda. O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga nisbatan bunday bosim sababi saylov yilida aholi noroziligiga oid xabarlar oqimini nazorat qilishga urinish bilan baholanmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida vrach yordamchisi bo'lib ishlayotgan Erali Mamirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularga o'tgan yilning noyabr va dekabr oylari uchun 6% qo'shimcha ustama to'lanmagan. Erali Mamirov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani sanitar epidemiolog osoyishtalik va jamoat salomatlik xizmatida epidemiolog vrach yordamchisi vazifasida ishlayman. Bu masala oktyabr oyida boshlandi. Ya'ni o'sha prezident
qaysi masala?
6% ustama haqi. 6% ustama haqi to'lanish bo'yicha. Prezident farmoni 5969 da o'sha narsa berilish kerak edi. 6% oktyabr oyigacha olib keldikda noyabrdan to'xtatildi. Hech kim hech qanaqa qat'iy bermayapti. Moliyaga boramiz, yozamiz. Sog'liq saqlashga telefon qilamiz, aytamiz. Hech kim nima qilmadi. Oxiri biz dekabr oyini, noyabr oylarida biz unga adliyaga chiqdik. Adliyaga yozdik, yozma ravishda pochta haqqi qilib yozib berdik. Ular keyin sudga chiqardi adliya. Sud aynan bizni o'zimizni sesti qarzdor qilib chiqarib berdi. Sud qaror chiqargandan keyin undirish MIBga biriktirildi. MIBga biriktirilgandan keyin noyabr oyini 14 kunligini berdi birinchisini. 785 mingmi qanchayam berdi. Endi qaraylik aka, men dekabr oyida yozganim, sog'liqni saqlash vazirligiga yozgan xatimda javobi bugun kelyapti. Sizga berilgan to'liq deb, lekin bizga to'liq berilmagan. U yerda sud qarorida 4 million 600 ming undirish to'g'risida qaror chiqarib beryapti sud.
Ha, har bir kishigami endi bu?
Ha, 77 million jami.
Nechta ishchilaring bor?
Jami bizda 28 kishiga berilsin deyilganda endi o'sha paytda. O'shalarga berilgan oktyabr oyigacha, noyabr dekabrga berilmagan. Shunday bo'lib qolib ketgan.
Sizlar oktyabr oyigacha olgansizlar, bu yog'ini olmayapsizlar, shundaymi?
Yo'q, yo'q, olmayapsiz. O'zi qarorda o'sha karantin davrida COVID-19 infeksiyasini oldini olish tadbirlariga jalb qilingan xodimlarga deb yozilganda, ya'ni 24 nafar xodimga deb bu internetga ham chiqargan. Adliya ko'rib chiqib, 2 oylik ish haqqini uxlatmoqchi bo'ldi deb ular sarlavha chiqarib 77 270 098 pul mablag'i to'lab berilmagan deb mana o'zlari ham chiqardi asoslantirib. Endi masala bunday bo'lyapti ekan. Aytayaptiki, biz aybdor emasmiz deyapti. Siz biz o'zimizni tuman sesi. To'g'ri, moliyalashtirish viloyatdan moliyalashtiriladi. Lekin adliya aytayapti, bunga rahbar bilan buxgalter aybdor. Og'zaki aytganiga ular olib borib bermagan ro'yxatni deyapti.
Kimga olib borib bermagan? Moliyaga.
Moliyaga, moliyaga. Moliya bizga olib kelmagan deyapti. O'rtada endi rahbar bilan buxgalter aybdor bo'ladi-ku, to'g'rimi? Biz endi hozir yozuv chizuv o'qiganimizga hammamizni ishdan bo'shataman, u qilaman, bu qilaman, shunaqa narsalar bo'lyapti.
Rahbar shunaqa deyaptimi?
Ha, yangi rahbar kelgan, u eski rahbarlar bo'shab ketdi. Uje qiladigan ishini qildida, eski rahbar ham qochdi, eski buxgalter ham qochdi. Bu eski buxgalterimiz banitsaga buxgalter bo'lib o'tib ketdi. Endi hozir o'rtada yangi kelgan buxgalter va yangi kelgan rahbar, men bilmayman. Sizlar meni ustimga yozib, biz aytyapmiz, siz ustingizga yozmayapsiz, просто eski rahbarni toping, ayting mana nima uchun o'sha payt adliya aytyapti, o'sha paytda moliyani rahbar bilan buxgalter sudga berganida o'zlaridan xalos bo'lardi. Shuning uchun hozir sizlar sizni o'zi qarzdor bo'lib qolyapti, deyapti.
Yo, aslida endi bu masalan byudjet tashkilotiga endi o'tgan xatolar uchun xodimlar aybdor bo'lmasligi kerak. Ular o'zlari byudjetdan ajratib beraversa bo'ladi-ku, menimcha.
Moliyalashtirilgan ekan pul. Pul moliyalashtirilib bo'lgan, deyapti. Lekin qayerga ketganini bilmaymiz biz ham. O'shanga ikkitasi javob berish kerak deb ular javobgar qilgan, ular endi qochib yubdi, men aybdor emasman deb. O'rtada biz sababchi bo'lib qolyapmiz. Endi hozir mana hammani dezinfeksiyaga jalb qilgan yarim stavkadagi odamim o'sha ertadan kechgacha ishlayapti. 800 ming, 700 ming pul oladi. Shu maktablarni boshqani dezinfeksiya qilibdi. Shunaqa masala ekan.
Deydi vrach yordamchisi Erali Mamirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya va Xitoy g'arb sanksiyalariga qarshi o'zaro birdamligini namoyish qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoy va Rossiya tashqi ishlar vazirlari BMT xavfsizlik kengashi doimiy a'zolarini sammit o'tkazishga chorladi. Har ikki davlat o'z hududida inson huquqlari buzilayotgani hamda siyosiy muxolifatga qarshi bosim o'tkazilayotgani uchun g'arb sanksiyalariga yo'liqqan.
Ван И ва Сергей Лавров 23 март куни Пекинда бўлиб ўтган қўшма матбуот анжуманида ғарб давлатларининг ўзларига қаратилган танқидларини рад этдилар. Россия ва Хитой АҚШни халқаро ҳуқуқий тизимни издан чиқариб, совуқ уруш давридаги ҳарбий ва сиёсий иттифоқларга суянаётганликда айбладди. Lavrov va Van qo'shma bayonot e'lon qilib, yana bir bor o'zlarining ichki ishlariga boshqa davlatlar aralashayotganini qoraladilar va demokratik model uchun yagona standart yo'q deya da'vo qildilar. Suveren davlatlarning o'z rivojlanish yo'llarini mustaqil belgilash bo'yicha qonuniy huquqlarini hurmat qilish lozim. Demokratiyani targ'ib qilish bahonasida suveren davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, deyiladi qo'shma bayonotda. Van Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Kanada va AQSh Xitoyning Xinjiang mintaqasida Uyg'urlar huquqlari toptalayotganini aytib, mamlakat rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilganini qoraladi. Yevropa Ittifoqi Xitoyga nisbatan joriy etgan sanksiyalar Magnitskiy qonuniga hamohangdir. Ushbu qonunga binoan AQSh hukumati inson huquqlarini keng ko'lamda buzgan shaxslarga qarshi sanksiya joriy qilishi, ularning mol-mulkini muzlatib qo'yishi va ularning AQShga kirishini taqiqlashi mumkin. Rossiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari o'z bayonotlarida BMT xavfsizlik kengashi doimiy a'zolarini sammit o'tkazishga chorladilar. Van va Lavrov dastlab 22 mart kuni Xitoy janubidagi Nanjing shahrida uchrashdi. Ikki diplomat Washingtonni boshqa davlatlar ishlariga aralashishda aybladi va AQShni 2015-yilda Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvga qaytishga undadi. Sobiq prezident Donald Trump 2018-yilda Washingtonni kelishuvdan bir tomonlama chiqarib, Eronga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. O'sha bitimni Rossiya va Xitoy ham imzolagan bo'lib, ushbu ikki davlat Tehron bilan yaqin aloqalarini saqlab kelmoqda. Mamlakatlar har qanday bir tomonlama sanksiyaga qarshi turishlari kerak, dedi Van. Bunday choralar xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilinmaydi, dedi u. Vanning ushbu izohlaridan avvalroq Pekin g'arb sanksiyalariga javoban Yevropa ittifoqida yashovchi 10 nafar shaxsga va 4 ta tashkilotga nisbatan o'z sanksiyalarini e'lon qilgan edi. Pekin ularni Xitoyning suvereniteti va Xinjiangdagi manfaatlariga jiddiy zarar yetkazishda aybladi. Van va Lavrovning qo'shma bayonotidan bir kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa kengashi prezidenti Charles Michel bilan suhbatlashib, Yevropa ittifoqini qarama-qarshilik siyosati olib borishda ayblagan edi. O'sha kuni Yevropa Ittifoqi Chechenistonda inson huquqlari toptalishiga aloqador ikki amaldorga qarshi sanksiya joriy qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Putinni yana bir bor muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniyni ozod qilishga va uning 2020-yilning avgustida zaharlangani bo'yicha shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. Rossiya hukumati Navalniyning sovet davrida ishlab chiqilgan modda bilan zaharlanishi bo'yicha tergov o'tkazishdan bosh tortib keladi. Joriy oy boshida AQSh va Yevropa Ittifoqi Navalniyning zaharlanishi va qamalishiga aloqador yuqori martabali 7 amaldorga qarshi sanksiya joriy qilgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa. Yarim yalang'och qo'lda sumalak pishirgan ayollar mayda bezorlikda ayblanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 25 sekundlik videoda 8 nafar ayolning sumalak pishirayotgani aks etgan. Videodagi ayollarning 5 tasi yarim yalang'och holda bo'lib, ularning faqat ich kiyimlari bor xolos. Selfi tarzida yarim yalang'och ayollarning biri tomonidan olingan videoda 2 ayol sumalak kavlayotgani aks etgan. Katta qozonni o'rab turgan yaltir-yultir ich kiyimdagi ayollar esa birin-ketin Navro'z tilagi bildirishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, videodagi tasvirlar 20 mart kuni Urgan shahridagi Sahara tungi klubida tasvirga olingan. Bir kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. 21-22 mart kunlari ushbu video tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Tarmoqlardagi turli guruhlarda videodagi holat 2 kun davomida keskin tanqid qilindi.
Ayrim postlarda videodagi ayollarga o'lim tahdidlari ham yangradi. Qarshilik faol Gulshan Qorayeva ayollarning yarim yalang'och holda sumalak pishirayotganini keskin qoraladi va ushbu video bo'yicha prezident Mirziyoyevga Facebook orqali murojaat qilib, bizga bunaqa demokratiya kerak emas. Bering nazoratni DXXga deya so'radi. Tarmoqlarda kam sonli foydalanuvchilar qanday kiyinish har bir shaxsning o'z ishi ekanini aytib, yarim yalang'och qizlarni himoya qilishdi. 22 mart kuni tushga yaqin Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi ushbu videolavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilinganini urg'ulab, videodagi holat bo'yicha surishtiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urganch shahar IIBsidan olingan ma'lumotga ko'ra, 22 mart kuni videodagi yarim yalang'och qizlar bo'limga chaqirtirilib, so'roq qilingan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab shaxsi ochiqlanmayotgan IIB xodimiga ko'ra, mazkur videodagi yarim yalang'och qizlar Sahara tungi klubi qizlari bo'lib, ular sumalak qozoni yonida raqqosalik libosida bo'lishgan. Sumalak boshqa ayollar tomonidan pishirilgan. Klubdagi qizlar raqslari orasida tanaffus bo'lgan payti sumalak qozoni yoniga chiqib, sumalak kovlab selfiga tushgan. Shu video keyin kimdir tomonidan tarmoqlarga chiqarib yuborilgan dedi IIB xodimi. Shuningdek, u raqqosa qizlarga nisbatan tergovga qadar surishtiruv olib borilayotganini ta'kidladi. 22 mart kuni kechqurun Sahara klubi raqqosalarining kechirim so'ragani aks etgan video ham ozodlikka yo'llandi.
Uzr bilmayapsiz, kechirasiz.
22 mart dam olish kuni bo'lishiga qaramay, Urganch shahar hokimligida maxsus yig'ilish o'tkazilib, mazkur videodagi holat muhokama qilingan. Yig'ilishga mutasaddilardan tashqari shahardagi kafe va restoranlar rahbarlari ham chaqirilib, ulardan bu kabi videolar boshqa chiqmasligi so'ralgan. Maqola chop qilinishi arafasida Xorazm ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sahara klubi raqqosalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ish ochilishi mumkin. Ushbu moddaga ko'ra, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik mayda bezorlikka kiradi. Buning uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya Markaziy banki direktori Sahab Kavji o'g'lini ishdan olishi ortidan turk lirasi qisqa muddatda 15%ga arzonladi. Kavji o'g'li prezident 2019 yil o'rtalaridan beri tayinlagan Markaziy bankning 3-chi rahbari edi. Kavji o'g'li sobiq bankir va hukmron partiya deputati bo'lib, Erdo'g'on kabi u ham yuqori foiz stavkalari inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin degan noodatiy qarashga ega. Reuters agentligining yozishicha, Kavji o'g'li investorlarning qattiq pul kredit siyosatidan birdan ekspansiv pul kredit siyosatiga o'tish borasidagi xavotirlarini yumshatishga urinib kelayotgan edi. Reuters manbasining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni Kavji o'g'li bank rahbarlariga pul kredit siyosatini birdan o'zgartirmasligini aytgan ekan. Tahlilchilarning aytishicha, Kavji o'g'li o'z o'tmishdoshi Naji Ag'bal Turkiyaning xorijiy valyuta zaxiralarini himoya qilish uchun ko'targan foiz stavkalarini pastlatishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin edi. Juma kuni 1 dollar 7.21 turk lirasidan qisqa muddatda 8.48 liraga qimmatladi. Moliya vaziri Lutfi Elvan Turkiya erkin bozor qoidalariga rioya etajagini aytganidan keyin lira yo'qotgan qiymatining qariyb yarmini tikladi. Ayni damda 1 dollar 7.95 liraga teng bo'lib, bu liraning 2018 yil o'rtalaridagi qiymatiga taqqoslaganda 2 barobar pastdir. Ushbu o'zgarishlar manzarasida Istanbulning asosiy aksiya indeksi 9%ga pastladi. Uzoq muddatli va dollarda belgilangan davlat obligatsiyalari rekord darajada arzonladi. 2045 yilgi obligatsiya 9.7 sentga tushdi. Bunday holat so'nggi marta o'tgan yilning noyabr oyi boshlarida kuzatilgan edi. Bundan tashqari juma kuni 5 yillik kredit swaplari 305 bazaviy darajadan 464gacha ko'tarildi. Seb Research shirkatining bosh strategi Per Hammarlund Turkiya oldida ikkita tanlov borligini aytdi. Mamlakat foiz stavkalari yordamida bozorlarni barqarorlashtirishni va'da qiladi yoki kapital ustidan nazoratni kuchaytiradi, dedi u. Moliya vaziri Elvanning aytishicha, mamlakat rasmiylari erkin bozor qoidalari va erkin suzuvchi valyuta rejimiga rioya qilishga qat'iy qaror qilgan. Elvan bayonot berib, inflyatsiya davomli pasaygunicha ana shu mikrosiyosat davom etishini bildirdi. Yakshanba kuni Kavchi o'g'li Markaziy bank so'nggi 4 yil davomida yuqori bo'lib qolayotgan inflyatsiyani pasaytirishga e'tibor qaratishini aytgan edi. Goldman Sachs banki turk lirasi qiymati uzluksiz pastlashini bashorat qildi va lirada sarmoya yotqizish bo'yicha o'z mijozlariga beradigan tavsiyalarni qayta ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bankka ko'ra, Turkiyadan kapital chiqib ketishi va bozorlar Turkiyaning surunkali defitsitini moliyalashdan o'zini tiya boshlashini kutishi mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.